c'era, chi c'era. Hai voce da invecerà, invecerà dobre.
Do kostela, tak to vám ešte poviem. Maminka byla evangelička, vlastne helvítka, to je oddelení tej evangelickej víry. Tatinek byl katolík, jeho maminka byla silná katolička, staženka Šuláková, tak tá chodila furt do kostela. A také, když sa tatinek s maminkou chteli zebrať dohromady, tak ich nechtiel farář vôbec sezdať, že je každý z inej víry. No, tam měli veliké potíže s tím. Až potom nakonec vzali rozum do hrsti a zezrali jich. No a tak to bylo dřív v té době. Z Mikulčakovej strany se do kostela nejak moc nechodilo. Ne, že by úplně ne, ale slavili se tam Velikonoce, Vánoce. To se udržovalo vždycky. Na Vánoce jsme se všetci zešli do Stařičkovej hospody. A tam v tej světničce, jedna dlouhá světnica, tam byla tak veliký stůl. V rohu stál obrovský strom až od země. Na Vánoce a koše, tam byly plné dárku. A teď u nás bylo zvykem, že na ty dárky se psali vždycky nějaké legrace na někoho. Víte, když to bylo tomu, tak buď se tam složila už na něho nějaká taká malá basnička, anebo co jsme o něm věděli, kdo co o kom věděl, tak se to napsalo na ten dárek. Takže když se to tam četlo, tak to byla veliká legrace a bylo to ohromně pěkné, ty Vánoce, to si vzpomínám. A staříček ten nechal rožlu hospodu, otevřenou hospodu na Štědrý večer. Na každém stole hořela svička, na každém stole stála sodovka a na každém stole stařenka, když upekla nějaké perničky nebo něco, tak to bylo na těch stoloch. Kdyby někdo neměl kde jít na ty Vánoce, takže měl vstup volný do té hospody a mohl si jít přikoupit třeba vína nebo gořelky, že? No ale takové pěkné přivítání, tak to, na to vzpomínám také velice ráda. A koledy jsme zpívali, uměli jsme těch koled valašský haj a tak to se vždycky začalo a teď se připojili všetci. Jeda, zpívalo se pěkně. No to už jsem byla dcerka velká, no teta Vlasta ta pěkně zpívala, teta Olga, to byly maminčiny sestry. Oni zpívali všetci dobře, ty mý kulčáci. To byla taková zpěvná rodina, by se dalo říct. Jenomže to nikde neproukazovali, víte. Na nejvyš maminka, to jak říkám, a já jsem tomu dala hýbaj. No a tak drží mě to do dneška, no a je to už strašně dávno. Ale byly to krásné chvíle, víte. A ono, když já se dívám tady na ty naše potučské kopečky, jak říkám, ta elektrárna, ty dráty a to všecko tu nebylo. A to vám bylo tak rozkvetené, krásně. Když se podíváte z okna tady na ten vysoký les, tam vzadu je ta hospoda za tu křižovatku. Hned tady v tom kůtě, to neuvidíte tady, ale kdybyste tam šla, tak to tam najdete. No a ty stromy, za mého mládí, ty stromy, když jich vidíte dneska tak obrovský vysoké, já nevím, kolik to má metru, tak to byla sadenica, se říkalo. Takže to byla malý porost. Byl tam taký kopeček, teď je to pryč, protože se dělala ta silnice. A na tom kopečku měli lanovou chalupu. No a ta paní Lánová, ta byla také susedka mojí maminky a její dcera si vzala křiža zahradníka tady. Takže ona u nich aj dělala v té zahradě, byla velice na ty domácí všelijaké polní práce. Na to. No a tak já jsem tam chodila za tu Máňu sa hrať a do toho lesa jsme chodívali jako děcka, jsme tam létávali, sbírali jsme tam aj hřiby nějaké. A ta paní Lánová, to vzpomínám, protože to je zase jedna taká příhoda. Paní Lánová povídat mojí mamince, blaženo, běž do toho lesa, tož tam jsou samé jarčiny gatě pověšané. Ta mamka, pa, proč by tam viseli? Tož já, když jsem byla malá a počurala jsem se, já jsem si ty gatě vyzlekla a pověsila jsem jich na tu sadenicu. Tož paní susedka potom přišla a říká, běž si pozbírat ty jarčiny gatě. No já, tož zažili jsme tady ledačeho. Já jsem si potom objednala tady na Vsetíně, na náměstí, jak je ta drogerie na náměstí, tak tam to jde do také věžičky, ten barák, a v té věžičce jsem já dostala světničku. A to byla taká úzká světnička, která šla do té kulatiny, té věže, a napřed jsem tam bydlela jako svobodná a pak už jak se mě dcerka narodila, a i s tu dcerku jsme tam bydleli, a i s manželem. No a to byla mezi dvěma půdama, vlastně ta světnica, tam bylo zima. Teď voda tam nebyla, čili já, když jsem měla tu malou dcerku tam, tak jsem musela ze sklepa nosit, to je dvě patra důle, ze sklepa nosit vodu, aj na koupání toho děcka, na všecko. A záchod byl až také dole při zemi, ale potom mě to povolili, tam bydlel ten lékař, takže jsem opatro chodila níž, kde se vcházelo na záchod schodby, tak měli jsme dovoleno chodit tam. No a teď my jsme tam topili ve šporáku, takovém tom americký šporáček jsme tam měli a tam jsem aj vařila a všecko. A z toho sklepa jsem nosila uhlí navrch. Uhlí a vodu. A musela jsem to tahat sama, protože můj byl nemocný na játra, měl cirhózu jater a nemohl nic tak těžkého, že... Takže to všecko šlo přes moje ruky. A když jsem prala, tak na chodbě jsem měla dvě také stoličky, na tom jsem měla tu plechovou dětskou vanku a válchu a na té jsem prala prádlo. A teď jsem to házala do kybla a šla jsem to do Bečvy ven vymáchat, do řeky. Protože tam to nebylo nikde. Tož to byly moje manželské začátky a s dětským malým a tak, no. Všecko se vydrželo. Mezi tím teda byly ty zájezdy nějaké a to jsem účinkovala v tom Sacanu. Od toho roku 48 až do 52. roku, 52 nebo 53, když se ten Sacan rozdělil tanečníci od muziky. A já jsem zůstala z muziku, aj strýček Cepku vypravěč a náš předseda, tedy pan Verbík nějaký, tak ten ostal z muziku. A jinak zůstali tanečníci bez muziky. Takže tam byl taký zlom v tom 52. roce, asi to bylo, no. A tedy už jsem byla pozvaná do brněnského orchestru lidových nástrojů. No a ten Sacan se takhle rozdělil. Byl tam moc škaredých řečí kolem toho, že muzikanti pijou, že jsou prostě ožralí a tak, což nebylo tak úplně pravda. Debi, který muzikant by nepil, řekněte mě. No to každý si lupne. Ale zas to nebylo tak zlé, ale tam do toho zavrtali, my jsme byli pod zbrojovku v Setín a v té zbrojovce ti páni prostě, včetně tatínka té naší zpěvačky Zdenky, tam bylo takové nedobro. A tak byli, já nevím, jestli byli navedení ti tanečníci nebo co. Naraz se to tak rozešlo. Muzikanti se naštvali, protože byli tam ředitel, byl Cepek školy, teď tam byl profesor, hrál husle, teď tam byl klarinetista, učitel, že? A sami lidi takový vzdělaní. A když to tak byli pošpiněni, tak se napálili, podle mě, to je podle mě vyprávění. Ale sledovala jsem to. No a tak my jsme měli zájezdu, my jsme mohli jezdit, kde jsme chtěli. Byla zpěvačky, už byly dvě, teď vypravěč, muzika celá. No a teď už jsme měli jeden taneční pár a odzemkař a tak to mohli jsme účinkovat. A oni ne, oni čekali a zháněli si muziku. Teď jsme se dožuvali o ten název, kdo si nechá ten Sacan. Tak my už jsme všeli, jak říkali, Čagan si dáme třeba. Tak nakonec měli jsme tam aj tu písničku Kyčera, tak jsme si dali Kyčera název. Ta Kyčera potom existovala, náš ten soubor. My jsme jezdili s mojím po dědinách, on husle pod pažu, já zešit v ruce a krk sebu. A jezdili jsme po dědinách a zháněli jsme. On jim hrál, učili jsme jich ty tance valašské a vtáhli jsme jich do té Kyčery. Takže tak jsme pozháněli aj ty tanečníky do té Kyčery. No a museli jsme pod nečím být, protože to tak bylo, pod nějakým závodním klubem nebo nečím. Tak my jsme sadali pod Ounce a tam jsme z toho Ounce měli hodně tanečnic, krásných děvčatých sestřiček. Takže Kyčera pokračovala dál. No a tak jezdili jsme, všude jsme byli voláni. Dělali se pasma taneční, mezi tím zase šli zpěvačky zaspívat a teď šel třeba ten stricepku, tam nastoupil a začal vykládat ty frky valašské. No a po nich zase nějaký taneček, prostě tak to běželo. No dělal to většinu můj Ludva z Šmídu, ten velice byl dobrý aranžer na ty programy. A Slávek Tilšerů byl výborný na to také. Ti se tak nějak střídali a dělali ty programy. Nacvičilo se to někde v hospodě. Tedy jsme neměli žádný sál nikde, tak u panovců jsme chodili. Ještě se tančilo i v té nemocenské staré na náměstí, to už tam dneska ani není. A tento soubor Kyčera trval ještě asi 14 rokov. Pak se to rozešlo, protože zajedno se to poženilo, povdávalo, ogaři na vojnu, dcerky měly služby ve špitále, tak to nějak museli jsme ukončit. Já jsem začala tak prudce, že jeden pátek to bylo asi. Slavek Tilšerů přijel za mňu, donesl mě 3 písničky a to bylo. A vy, páni muziganti, okolo Suče a potom taká krásná táhla v té Uherské Javořině. Nauč sa to, a to bylo pátek, v sobotu přijď do zkoušky a v nedělu jedem na Bystřičku rekreantom zpívat. Tak já jsem začala. A krojti počíme od paní Táborskej, tam, kde já jsem šila, že ještě. Tak paní Táborská ti půjčí kroj a jedem. To byl můj začátek. No a pak jsme začali, já jsem s nima začala i do toho rozhlasu, protože oni už jezdili do Ostravy, chlapi. A když si jim řekli, no nechci jmenovat tu osobu, ale řekli jim, že jestli tu zpěvačku vezmu ještě raz, že nemusí já do té Ostravy jezdit. No tak tedy si právě dovedli mě do toho kroužku. To byly úplné začátky v tom 48. roce. No. Takže já jsem s nima začala tím pádem i na ty zájezdy a do rozhlasu a tak. A kroje. To se nosilo až tady na to Slovácko to šlo. Tam ještě kolem toho Zlína a tam se ty kroje ještě nosili. Tady na nejvíš ty Karlovianky, tak ty Karlovice a tam vyšeji trošku, jak už to jde na to Slovensko, tak tam ještě ty tetičky nosili. Takové, ne úplně ten kroj, jak my jsme měli. No my jsme měli ještě potíž zhánět ten materiál po té válce, protože to zase teda dík našim cetinským obchodnicám, paní Rodingerová a tak ty dámy z vyšších kruhů, ti nám dělali jako tetičky, aj ten strýc Táborský tam byl mezi nima, ti nám pomáhali zhánět ten materiál. To se týkalo plátna, bavlnek na vyšívání, sukna na kordulky, teď ten fiertov, ty zástěry, že? Tak to všecko nám pomohli oni. Já nevím, kde to záňali tedy. Po té válce, jestli Rakouska, nebo... To bylo z nějakých dílen ještě, co ani my jsme neznali. No a zase některé tetičky to vyšívali, některé to šili, takže se to tak dávalo dohromady. No ta kordulka je těžká, to já mám včil potíž, potřeba bych novu. Tak spíš tak kolem hovězí, tam by se vyšívalo. Tady nám, my jsme měli jednu tetičku, takého tanečnice, maminka, tak ta nám vyšívala kroje ze začátku. Protože Vsetín má jenom světle modrou a tmavomodrou vyšívku na rukávcoch. My nemáme barevné, ani nemáme to dýrkované, jak má třeba Slovácko, že tak to u nás není. A potom už na Rožnovsku byly takové ty vyšívky, bych řekla, krajkové takové, zubři a tam v těch dědinkách, tak tam už to bylo jinačí. Hlavaca nosila na putec učesané teda, na pěšinku vprostřed hlavy. No a pokud jsme byli mladé dcerky, tak do copánku zvázané do jednoho nebo do dvou. A pak jsme ještě ze začátku mývali takové čelenky a ty byly tak asi široká, také 10 cm široká čelenka, obalená v nějakém plátně a na tom bylo našité třeba zrcátka nebo perličky nebo něco takového, to jako svobodné dcerky. A pentle to mělo dozadu. To si vzpomínám, jak starý pan Kubeša, profesor v Mezříči, ten nás a jezdil učit všelijaké tance, obzvlášť, když si ogary od zemka učil pořádně. A ten mě když si nachytal v Rožnově, a to jsem byla ještě mladá dcerka, pohledná, ale už jsem byla vdaná, ale nenosila jsem to začepení. Ten bílý čepec s týma zubkama, no a na tom šátek. A ona tam kde si přichytil Lublota a já měla také napůtec a copánek a on přišel a povídá, a tož už za dcerečku, za dcerečku. Tož ten mě dal. No jo. Ono se na to drželo víc. My jsme nesměli ani hodinky mít na ruce nic, ani prstenky nic. To velice bylo přísné dřív. A tož svým způsobem si myslím, že to byla i blbost. Taková, no nemyslím nějaké ozdoby takové, které by k tom kroji nešly, že? A teď ty krpce se nechali šít. No já dneska mám potíž, protože mám už všelijak skřivené prsty od starých krpců, které jsou tvrdé. A už to nemůžu ani nosit. Tak už jsem si vymyslela také ty cigánky, ty papučky. Obšila jsem to takým zeleným krajem. No a tak to. A dala jsem tam na bok taký knoflík zvláštní. A ty kopice sa plétly z ovčí vlny. To byla ta bura, sa říkalo, to byla ta hnědá. Přirozená hnědá ovčí vlna, kde se ty vzorečky vplétaly a to bylo tak do půl lítka takové ponožky. Kopice se tam říkalo. Kopice a krpce byly ty bodky. No. A ještě jsme mývali ze začátku z toho sukna, dělal, dnes už se to myslím nedá zehnat, dělali se střevíčky. Z červeného sukna mělo to vpředu takový jazyk, pod tím jazykem bylo zavazování toho bodka skované na takém polovysokém opatku a ve vnitřku to mělo z tenunké kože počívku. Takže to bylo pohodlné takové. A chlapi nosili také ty krpce a nebo tady na Kloboucku šly takové papuče počité kožů. To bylo ta podrážka přišité takhle takým velkým stehem k tomu suknu. To bylo z bílého sukna a tady na bok bylo takové zapínání na háčky a bylo to ozdobené jenom takovou červeným krajem sukna. A no, chlapi měli takové rukavce tak volné, jak kde. Někde to bylo do manžetky a my v Setiňáci měli takové rovné rukávy. Tady měli takovou vyšivku, tady měli prostřižek. Někteří si vázali tady takovou mašličku, si to zvazovali červenou tenkou mašličku u krku. A teď byly ty kotule, to bylo takové kulaté. Dělal to aj můj muž, to dělal sám, jak se dostal potom desi do toho mezu. Musel dělat nakonec údržbáře v komunismu. A tak on 5 marky nebo 10 marky stříbrné byly německé, tak to jsme zháňali a on to vytepal tak, že to bylo jako polokulatina taková. No, bylo to do kulata ta kotulka. No a tam se byla jenom taková jehlička, to plátno, sa prohlékl tu jehličku, sa to zaplo. No a to byla ta kotula, která držela ten výstřih. To byla taková ozdoba. Oni měli tady takovou vyšivku, tak na té kotuli nad prsama měli takovou ozdobu. Mužské košule a ženské rukavce měly ty dvě barvy, bledě modrou a tmavomodrou, ty vyšivky. Tak vzpomínám si, že když jsme jezdívali s tím brněnským orchestrem hodně po světě, do ciziny, tak velice jsme rádi. Taková partia nás byla stanečníků a zpěváci. Tak jsme se rádi podívali do obrazáren třeba, kde jsme to nikdy nemohli u nás vidět. A navštívili jsme chrámy různé, kde bylo. Buď jsme tam chytli i tu mšu, nebo prostě jsme to prošli, no, podívali se tam po té nádheře, po té kráse toho umění. No a také, když byl ještě soubor Sacan, tak přijel jednou ze Zlína nějaký pan malíř Chudara, byl to takový mladý člověk a my všetci ještě děcka, že mladé. A tak nás poprosil, že by si velice rád maloval kroje. A tak my jsme mu šli vstříc a šli jsme s ním na kopec tady nad Vsetínem a on si vzal aparát a tak si to všecko pofotil. Tanečníci se mu tam točili a on to chtěl, většinu to chtěl všecko v pohybu. No a tak potom mám od něho dva takové obrázky, jednoho cymbalistu a jednoho zbojníka starého a to je malované na skle. On velice dobře maloval na sklo. No a to bylo takové první setkání s malířama, bych řekla, ještě s panem Kobzáněm, ten, když si přišel a že by si mě rád namaloval, tak mě maloval na Vsetíně u Lukotku ve Světničce a to mě maloval tak do pasu, jenom aby měl ty kroje, ty rukávce zachycené. A on byl zvyklý, pan Kobzáň, malovat takovým uhlem rezavým a zeleným, takové dvě barvy měl. No a tak patrala jsem po tomto mojem obrázku a když si mě ho ukázal nějaký profesor z Mezříči a nechtěl mě ho prodat, takže z toho zešlo. No a tak potom, jak jsem už dělala v tom suprafonu, když si přišla paní Hofmanová za mňu, malířová žena tady ze Soláňa a povídání Jarmilko, můj by si tě chtěl malovat, ty jsi takový valašský typ, obličejem a tak, a velice rád by tě portretoval. Tože jsi by se na to chtěla dať. A tože já jsem vůbec neměla s tím zkušenost, co to je sedět malířovi takové hodiny, bez hnutí třeba. Potom jsem jim to slíbila a tím nastaly takové moje dlouholeté cesty na Soláň k Hofmanům. No a už jsem tam jezdila jak dom. Oni byli báječní lidi. Všetci měli ty dvě dcery, Marcelu a Drahušku. Marcela byla výtvarnica jako keramička a Drahuška byla herečka. Tak jsem se s nima seznámila. No a co jsem mohla, když byly volné soboty nebo neděle a neměla jsem zájezdy, tak jsem se vypravila a jela jsem tím vláčkem nebo autobusem na ten Solán k ním. No a oni měli důle v podzemí takovou světničku, tak tam jsem u nich aj přespala někdy. A byla to zajímavá práce, co se týkalo pozorovat toho malíře, toho člověka Hofmana Karla, jak on pracoval. Bylo to velmi zajímavé, protože on se do toho pustil, tam nepadlo ani slovo, prostě my jsme absolutně nějak spolu nevykládali, nemluvili. A když se mu dařilo, tak on si tak vždycky, tak si popiskoval u toho, zčervenali mu líčka a já jsem viděla, aha, tak už na něho ta muza sedla, už se mu daří. A když se mu nedařilo, to byla hruza. To letaliště se nadával si prostě kolik. Já jsem čekala někdy, že přiletí a dáně aj mě facku třeba v té zuřivosti. Ale to se nikdy nestalo. No ale on sa vydováděl a pak začal pracovat a dělal dál. A tak byl pilný člověk v té práci, že drahuška jeho žena přišla kolikrát a říká: Jarmilo, prosím tě, udělaj si pauzu, teď to není možné, ty sedíš jak ryb. A on maluje a on potřebuje také trochu toho oddechu. No tak potom jsem volala po kafi a ledaco, že potřebuju odejít. A tak jezdila jsem tam opravdu jak do rodiny, skutečně k ním. A měla jsem jich velmi ráda. Když stavili ten ateliér, tak jsem jim tam jezdila pomoct vařit. A potom aj maminka moja jim tam, aj teta jim tam jezdila vařit, jak tam měli ty zedníky. A bylo to i ta příroda okolo a to všecko, co on dovedl zachytit z té přírody a z těch hor. Úžasných obrazů jsem tam viděla, které on stvořil, když já jsem tam jezdila. Bohužel už ty obrazy se prodaly nebo někde zmizely a vzpomínám si na různé krásné jeho věci.
Kdo to hinkají?